Binecuvântat să fie numele Domnului. Astăzi avem cina Domnului. Și Apostolul Pavel scrie și apare un titlu în 1 Corinteni 10, înainte versetului 14, despre cina Domnului. Și el zice, de aceea, preiubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Și aș adăuga eu și de formalism. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Așa vă propun și eu și vă provoc în dimineața aceasta să ne gândim într-un mod profund, adică să gândim cu judecată la evenimentul măreț al cinei Domnului la care astăzi participăm prin harul Domnului. Acum, deschideți cu mine la cartea profetului Isaia, capitolul 1. Și vă voi citi niște cuvinte adresate de Dumnezeu prin profet, de la versetul 10 la 15, din nou apare un titlu ciudat. Nu jertfe și sărbători. Dar noi astăzi suntem la singura noastră sărbătoare oficială. Noi astăzi simbolizăm prin ceea ce facem măreața jertfă. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenia ale Sodomei, ciudată adresare. Ia minte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Datează acest verset din perioada anterioară lui Lot? Căci după aceea nu s-a mai ridicat vreun popor al Gomorei și căpetenii ale Sodomei. A fost un popor desfințat în întregime. Cu cine vorbea Dumnezeu? Cu Israel. Și cei care au fost marți seara și la studiu ați reținut că Dumnezeu a spus celor din Iuda că ajunseseră într-o stare încât Sodoma era considerată sora lor. Și starea deplorabilă din punct de vedere spiritual în care se aflau l-a provocat pe Dumnezeu cu durere să le spună, cu alte cuvinte, voi sunteți ca Sodoma pentru mine, ca Gomora. Ați pierdut esența legii. Iată ce scrie mai departe. De aceea le zice, ia aminte la lege. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de ardere de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Versetul 13. Nu mă aduceți daruri de mâncare nefolositoare, că-și mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Și se ridică o întrebare, Doamne, dar Tu ai spus să se serbeze anumite momente speciale de peste an și să se aducă în mod regulat în fiecare zi un miel dimineața, un miel seara. În sabat, în luna nouă și cu ocazia sărbătorilor, un număr mai mare de miei și de alte animale, la care se adăuga și o jertfă de mâncare. Și acum, Doamne, nu-ți mai plac? De ce Dumnezeu a refuzat atât sărbătorile cât și conținutul lor, ritualul, poruncit de El însuși? Să știți că Dumnezeu n-avea nevoie să organizeze la templu un fel de abator, unde se taie animale și o parte să se ardă și o parte să aibă ce mânca funcționarii de acolo, cei de la administrația abatorului. Dumnezeu a vrut altceva. Dar pentru că ajunsese nu numai un abator, spunea Mântuitorul că ajunseseră o peșteră de tălhari, a zis mai bine desfințați-le. Striga Domnul prin profetul Maleahi, capitolul 1, la cel de-al doilea templu. Cine din voi va închide ușile casei mele? Doamne! Va să zică, Dumnezeu nu se bucură doar de îndeplinirea unor slujbe chiar poruncite de El. Și vrea să-L înțelegem ce a poruncit El prin acele slujbe. Jertfele și sărbătorile trebuiau să fie un mod responsabil de prezența omului înaintea lui Dumnezeu. Și nu numai atât, trebuiau să fie un act de credință. Dacă nu se realizau aceste două obiective, totul era fără farmec pentru Dumnezeu. Deși procedura tehnică putea să fie exact aceeași, să nu facă preoții nicio greșeală în orar, să înceapă la minutul și secunda respectivă, să se ardă și fumul de tămâie și fumul din arderea cărnii și chiar a oaselor uneori, să fie același. În afară să nu se vadă nicio diferență. Și totuși, una să-i placă lui Dumnezeu și cealaltă să nu-i placă deloc, bancă, să-i vină să le spună să oprească așa ceva. Nu este singur loc în Scriptură unde Dumnezeu a spus asta. Iată ce scrie în Psalmul 50, de la versetul 8. Nu pentru jertfele tale te mustru. Adică n-aș avea ce obiecta în ce privește conținutul și derularea evenimentelor ritualice. Căci arderile tale tot sunt necurmate înaintea mea. Nu exista vreo știrbitură. Dar scrie apoi de la versetul 13, oare mănânc eu carnea taurilor? Asta îl încântă pe Dumnezeu. Oare beau eu sângele țapilor? Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri. Deci degeaba aduceau ei o jertfă de mulțumire, dar ei se gândeau, m-a sărăcit Dumnezeu, mi-o luă și pe asta. Din cireada mea, el să fie mulțumit și eu am cu una mai puțin. Împlinește juruințele făcute celui preanalt. Dar nu doar juruința de a jertfi un animal. Toate juruințele morale, de credință, în relațiile interumane. Iată ce a înțeles David, un om după inima lui Dumnezeu. Că știți că faptul acesta datează de la prima jertfă menționată și plăcută înaintea Domnului. Chiar dacă am putea zice că lui Cain a fost prima. E vorba de Abel. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Pe Dumnezeu îl interesează modul responsabil în care noi venim înaintea Lui. De ce aducem o jertfă? De ce aduceau ei o jertfă, să înțelegem mai întâi sistemul lor? Și socoteau vinovați, am păcătuit. Este normal să ne o aducem ca mulțumire înaintea Domnului că ne-a dăruit un an de recoltă, în amintirea eliberării noastre din Egipt. Suntem datori să o facem. Dar trebuia adusă prin credință, asta scrie în Evrei 11, prin credință a adus Abel. Aici a fost diferența dintre el și Cain, una dintre ele. Abel și-a imaginat că-și Domnul Hristos, pe Domnul Hristos, socotind că o jertfă care să-i substituie viața lui, prin care să fie acceptată înaintea lui Dumnezeu, ar trebui să fie la cele mai înalte standarde și-a adus din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor, din ce era mai frumos pentru Domnul. Iată cum a înțeles David și citesc din Psalmul 51. Ca să vedeți că David, exact ce predicăm noi, el deja știa. Citesc de la versetul 16. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus. Dar ție nu-ți plac arderile tot. Ce înseamnă asta? Să anuleze sistemul, să nu mai aducă jertfe? Nu, vom vedea imediat. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Adică asta e prima jertfă necesară, absolut necesară. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Deci degeaba ți-a adus jertfa pentru păcat, pe tine nu te doare pentru păcatul tău. Mi-am adus animalul, Doamne, descurcă-te, eu plătii, cam scump, dar s-o făcui. Nu vrea Dumnezeu una ca asta. Vrea să te vadă prăbușit mai întâi. Spune, Doamne, atât îmi pare de rău că te-am jignit. Atât mă doare pentru păcatul meu, pentru că asta te va face să fii mai atent în perioada următoare. Asta te va face să-L înțelegi de fapt pe Dumnezeu de ce a cerut o jertfă, nu de dragul animalelor sacrificate. Să te facă pe tine și pe mine să înțeleg de ce a dat și pe Fiul Său, că atât este de grav păcat înaintea lui Dumnezeu, încât e în stare să moară pentru el, numai să nu-l mai suport, să nu mai existe. Și David continuă astfel. În îndurarea ta varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi, atunci se vor aduce pe altarul tău viței. Observați, David n-a desfințat jertfele, dar a precedat jertfa cu jertfa zdrobirii lui. Și apoi se vine și vițelul. Dar dacă vinea numai vițelul și nu venea zdrobirea lui, Dumnezeu a spus, n-am nevoie de el, eu aș avea nevoie de tine zdrobit, nu de el. Degeaba arde el și tu ești tot ca tine. Tot cum ai fost, n-am rezolvat nimic. Acum, sistemul vechi testamental diferea de al nostru. Ei aveau câteva sărbători de peste an, Paștele în luna întâi, ceva pe la sfârșitul lunii martie, urma 7 zile sărbătoarea azimilor, în 6 Sivan, undeva spre iunie, mai de fapt, era sărbătoarea recoltei, cinzecimea. În septembrie, când începea anul nou, era sărbătoarea trâmbiților, când cu ocazia celor 7 ani sau a celor 49 de ani erau sălboziți robii, se întorceau vechii proprietari la pământurile părintești. Urma la 10 zile acea zi specială de smerenie înaintea Domnului, ziua ispășirii, când toată țara era în post național, și marele preot intra în singura zi în Sfânta Sfintelor pentru el și apoi pentru națiune. Și imediat după aceea, din 15 până în 21, a 7-a, era sărbătoarea corturilor, când toți se adunau, ieșeau din casele lor, adunau ramuri și locuiau în corturi să-și amintească cum Dumnezeu i-a scos din Egipt. Și o vreme au locuit în corturi. Acele sărbători au fost poruncite de Dumnezeu. Și Dumnezeu a vrut prin ele să realizeze o părtășie a celor sfinți cu cei sfințiți. Ați reținut? În mod special, preoții trebuiau să fie sfinți, cei care aduceau jertfele. Dar cei care veneau cu animalele pentru jertfe nu erau sfinți, că dacă ar fi fost sfinți, nu mai trebuia să le aduc. Ei urmau să fie sfințiți prin jertfele acelea. Și astfel, cei sfinți cu cei sfințiți, zic cei sfinți, nu că cei de la slujbă n-ar fi greșit deloc, dar întâi preotul se sfințea pe el, el deja era sfânt, și apoi aducea jertfă pentru cei ce trebuiau sfințiți. Toți trebuiau să aibă părtășie cu cel ce este sfânt, adică Domnul Dumnezeu. De aceea, întreg conținutul cărții Levitic se cuprinde în acel verset. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Așa scrie, revin la cartea profetului Isaia, capitolul 1. Și citesc versetul 12. Când vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucru ca să-mi spurcați curțile? Adică desacralizau. Dumnezeu vroia sfințenie. Nu vreau luni noi, cum am citit. Nu pot să văd nelejuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicile voastre mi-au ajuns o povară. Nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, mi-ntorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga. Vă rog să rețineți, deja trecem în sistemul nostru nou testamental, fără jertfe, doar cu rugăciune. N-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Nu de sângele jertfelor, ci de vinovăție, de păcat. De aceea scrie în versetele următoare: spălați-vă, deși curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul. Cum? Practic, învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Dacă părtășia noastră nu reușește să ne sfințească, Dumnezeu nu-i încântat. Nici de predică, nici de cântare, nici de nimic. Nici măcar de dărniciile noastre, nimic nu-L împlinesc pe Dumnezeu. Ascultarea face mai mult decât toate jertfele și păzirea cuvântului, mai mult decât orice ne-am prezentat astăzi aici înaintea Domnului. Faptul acesta este pentru noi doar un ceremonial lunar? Sau poate alții vor spune, noi nu suntem pregătiți, nu suntem sfințiți, de aceea nici nu participăm. Am spus că cina Domnului este singura sărbătoare oficială. Toate celelalte din Vechiul Testament și-au încetat activitatea. Pentru că toate și-au împlinirea în jertfa Domnului Iisus și lucrarea sa ispășitoare. Paște? Nu mai se sărbătorește eliberarea din Egipt. Și suntem la cina Domnului să sărbăm eliberarea noastră din lume, din păcat și trecerea în împărăția luminii. Nu mai sărbăm azimi. Avem azimile curăției, învățătura curată a Noului Testament. Nu mai sărbăm cinzecimea în felul lor. Nu mai legănăm doar niște snopi ca mulțumire pentru o țară în care au intrat plină de belșug. Și Dumnezeu i-a legănat pe cei din tâi ucenici și s-a împlinit sărbătoarea în momentul când s-a pogorât Sfântul Duh. Au sunat și trâmbițele, locuim deodată și în corturi, căci așa spune atât de frumos, parcă concluzionând și sintetizând în Evrei capitolul 9, unde zice de la versetul 1, legământul din tâi, și spune câte avea jertfe, slujbe, versetul 1 din capitolul 10. Legea este umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor. Și apoi scrie de la versetul 5, de aceea zice, tu n-ai voit nici jertfă, ci mi-ai pregătit un trup. Apoi versetul 20, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin trupul Lui, și noi suntem astăzi la acest eveniment. Și apoi la versetul 29, cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu va pângări sângele legământului. Singurile rămase valabile sunt trupul și sângele Domnului. Și astăzi suntem la cea mai mare sărbătoare. Mă întreb, îi va place lui Dumnezeu de noi? Ne va primi? Suntem noi în deplină responsabilitate și credință de ceea ce Dumnezeu a făcut? Ce reprezintă asta pentru noi? Responsabilitatea înseamnă mărturisire, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Că va fi lovit dacă nu-i responsabil. De aceea sunt mult neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm, 1 Corinteni 11. Dar e și credință? Să înțelegem că nu mai este nevoie din an în an să se intre acolo, că a intrat Fiul lui Dumnezeu odată și pentru totdeauna în ceruri, pentru noi, ca să putem intra și noi prin trupul Lui la Dumnezeu și să fim cu El o veșnicie. Sângele Lui s-a scurs o singură dată. Dar trăim noi la parametri de sfințenie pe care vrea Dumnezeu? Adică, ce a vrut Dumnezeu când a zis, oricât de mult vă rugați, n-ascult? Dumnezeu nu i-a văzut numai la sărbătoare, că la sărbătoare erau sfinți. Dumnezeu îi vede restul timpului. Degeaba te sfințești duminica și peste săptămână, ești cum ești. Vă rog să vă gândiți, Dumnezeu ne vede. Ne vede în egală măsură și în casa Domnului și acasă. Și aici strigi de te sfarb să te rogi, poate strâși și acasă. Ce va zice Dumnezeu? Băi, mai bine îi tăcea și aici acolo și o luăm de la capăt. Da? Degeaba aici încercăm să pozăm, dacă vreți, numai îl mâniem pe Dumnezeu. Că El va începe judecata din casa Domnului. Degeaba aici vă echipați creștinește și veniți așa evlavios, echipați și acasă? Sau pe stradă? Acum eu vorbesc în mod general. Nu umblăm cum este plăcut înaintea Domnului. Când să ne cerceteze Domnul și când să aprecieze ceea ce suntem și ceea ce facem? N-aș vrea să înțelegeți din momentele de sărbătoare, pentru că v-am spus, nu mai avem niște reguli ca în Vechiul Testament. Iată ce scrie în Coloseni capitolul 2. Citeți de la versetul 16. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Deci totul țintește spre Domnul Hristos. Celelalte nu mai sunt necesare în felul respectiv, că nu mai au conținutul de jertfă care se aducea. Dar apoi scrie aici de la versetul 23. În adevăr, au înfățișare, de smerenie față de trup, se smereau, se echipau într-un fel, dar nu au niciun preț împotriva gâdilării firii pământești, adică dacă numai aici vii și te sfințești, te sacralizezi, asta nu-ți răstignește firea. Nu, nici vorbă. Dacă la cina Domnului nu ești prezent cu lunile de zile, dar celelalte sărbători de peste an, care n-au nimic cu Scriptura, că nu-s pomenite, vei spune, astăzi este Paște, Hristos Paștele noastre a fost jertfit. Nu fi un fals și spune că sărbătorești Paștele și la cine nu vii. În textul de astăzi se spunea că cine nu primește împărăția ca un copil nu va intra în ea. Vă dau un exemplu. Dacă s-a născut cineva în Moldova sau în Oltenia sau la noi în Ardeal sau Banat, va avea regionalismele respective, va vorbi românește. Nu trebuie să-ți bați copilul să învețe românește. Învați, numai să vorbești în casă. Am văzut familii de-a noastră duse în alte țări. Cel mai ușor învață limba acelei țări cei care acolo se nasc. Pentru că copilul pornește de la zero. El n-a vorbit nici oltenește, nici moldovenește. El învață direct italian. Cam asta vroia Mântuitorul să spună sub un anumit aspect. Dacă am putea noi începe pocăința așa de la zero, fără preconcepții, fără prejudecăți. Că astea ne marchează foarte puternic. Și am fost obișnuiți într-un fel și numai așa știm. Că nu suntem gata să o începem de la început. O pocăință așa curată, după Scriptură. De exemplu, știu că se face, este deja un aspect cultural, național, sărbătorile de iarnă, nașterea Domnului, mai mult zice Crăciun, mai mult este pentru mojerilă, sau cum este numit el. Știți că în Occident, de exemplu, și la noi, nașterea fizică e sărbată pe 25, nașterea spirituală, botezul pe 6. Dar la ruși, în parte de răsărit la slavi, ambele sărbătorite în aceea zi, și nașterea fizică și nașterea spirituală, pe 6 ianuarie. Dacă ai atentat la ce spun oamenii la astea, te-ai alege cu lovituri, să le ștrâși sărbătoare. Dar rețineți, Dumnezeu a zis la ce a pus El ca sărbătoare. Dacă n-ați înțeles esența sărbătorii, nu mai țineți. Dar, ca să nu mă înțelegeți greșit, spune Scriptura în Roman, capitolul 14, că văd că deja v-am provocat să gândiți. Scrie aici de la versetul 5. Unul socotește o zi mai presus decât alta. De exemplu, sunt între noi, pentru că așa s-au născut în tradiție, care socotesc o zi mai presus decât alta. Socotește că atunci este nașterea Domnului, că sunt patimile Mântuitorului. Foarte bine! Dar fă ca ziua aceea să fie pentru Domnul, adică dă-i valoare prin felul în care o respecti. Dă-i valoare! Și eu sunt încredințat că sunt oameni care gândesc în mod profund la Domnul Iisus, care se gândesc la jertfa sa, la lucrările sale. Dar oamenii aceia nu țin de formă și pentru ei nu cad în ideea închinării la idol. Că dar mulți, dacă ar studia ce scrie în istorie despre sărbătorile astea, despre felul în care au apărut, nu le-ar mai ține. Sau le-ar da o altă conotație. Dar scrie mai departe. Pentru altul toate zilele sunt la fel. Sunt oameni care pentru ei, toate zilele acestea care n-au o poruncă strict biblică, sunt la fel. Dar știți cum trebuie să fie la fel? Dacă sunt pentru Domnul. Adică dacă înțelege că și luni și marți trebuie să fie ca înaintea Domnului. Cum spunea cineva că a mers într-o localitate și a zis, sunt aici pocăiți? Și unul a zis, erau mulți baptiști și adventiști, de care vrei, de sâmbăta sau de duminică? Și l-a zis, măi, eu aș vrea dacă ar fi de toate zilele. Dacă vrei să o ții una, ține-o, dar ține-o pentru Domnul. Dacă socotești că pe Dumnezeu un nou legământ nu-L încântă asta, atunci fii credincios în fiecare zi. Dar pentru Domnul. Dar pentru Domnul nu înseamnă să respecti ritualul, doar să mergi cu colindă. Și în rest, nu te duci la sărat și la oameni să-i vizitezi, să le cânti, iar până la anul 12 luni. Atunci mai bine te aduci de 10 ori altă dată. Că ar fi mai câștigat de 10 ori, ai fi mai cineva. Decât numai o dată, că așa-ți cere sărbătoarea. Pe Dumnezeu îl încântă, repet, conținutul. Iată ce scrie în Isaia capitolul 58, de la versetul 13. Ce a vrut Dumnezeu, de fapt, de exemplu, cu sabatul? Știți că Domnul Iisus a avut mult de furcă cu ei, cu sabatul. Că de ce îl dezlega, scrie acolo în Ioan 5. Domnul i-a spus în Marcu 2, măi, oameni, nu omul e pentru sabat, sabatul e pentru om. Adică el e făcut să vă împliniți prin el, nu să vă canoniți. N-are voie să fie o povară, atunci nu e niciun câștig. Trebuie să fie o satisfacție, o împlinire. Ce împlinire era omul să rămână tot bolnav? Și le-a dat un exemplu. Uite, preoții voștri calcă legea pentru că taie împrejur pe omul în ziua sabatului. Pentru că atunci era momentul optim pentru operația aceasta mini-chirurgicală. Și acum vă citesc Isaia 58 de la versetul 13. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă. Acum rețineți. Dacă o zi pentru noi este mai sfântă, dar tu-ți faci gusturile tale și te gândești, uite, trebuie un meniu special, puteți să mâncați. Nu-i nicio problemă. Dar trebuie să domine, să primeze lucrurile sfinte. Dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, și puteți generaliza, dacă orice sărbătoare va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-L și dacă îl vei cinsti, neurmând căile tale, neîndelenicindu-i cu treburile tale, de-abia acum au ajuns la ideea să nu lucreze, dar nu însemna numai să nu lucreze, și să stea, chiar ce scrie mai departe, și neîndelenicindu-te cu flecării, n-ar nevoie Dumnezeu să stăm și să râdem, să spunem povești, să mâncăm bine. Decât să stăm, doar să mâncăm bine, să facem păcate, mult mai degrabă Dumnezeu spune, mergeți la lucru, că faceți mai puține păcate. Da. Acesta e Dumnezeu pe care nu-L încântă formele, ci vrea inima noastră jertfită înaintea Lui. Dacă astfel am învățat și am înțeles și rostul cinei Domnului, atunci fericit de noi. De-a lungul istoriei au fost foarte multe bătălii pe seama cinei Domnului. De exemplu, catolicii spun că se transformă efectiv în trupul și sângele Domnului și din nou asistăm la o nouă sacrificare a Mântuitorului. Dar știți că ei nu dau la oameni numai azima, nu dau și vinul, ci din răsărit dau pâine și vin. Cei din apus azime. Apoi Luther a lansat ideea consubstanțierii, că nu se transformă metafizic, dar că ele intră în conexiune cu Hristos și cu trupul și sângele său. A venit Calvin cu alte idee, că este o prezență spirituală. Zwingli, că ei au fost cei trei mari reformatori, că este doar o comemorare simbolică a acelor evenimente. Observați că Scriptura nu se frământă cu lucrurile de astea. Scriptura mai degrabă îi pune pe oameni să înțeleagă că trebuie să fii smerit înaintea lui Dumnezeu și să intri în Duhul tău, să te pogori înaintea Domnului și să înțelegi rostul acelor lucruri. Doamne, ajută-ne! Eu vreau să închei reamintindu-vă în final că sărbătoarea noastră este înaintea Domnului și El este cel ce trebuie să fie încântat de sărbătoarea asta. Nici o altă sărbătoare de peste an nu trebuie să fie mai înaltă decât cina Domnului. Nici o altă sărbătoare. Nu este poruncită vreo alta, dar asta e poruncită. Dar nici asta care e poruncită, că de aceea v-am citit că Dumnezeu nici ce a poruncit El n-a apreciat dacă nu-i făcut la adevărata valoare. Dacă noi serbăm doar din trupul și sângele Domnului, dar nu și consumăm cuvântul în mod regulat, nu trăim sentimentul iertării și al sfințirii în mod permanent, Dumnezeu nu este bucuros. De aceea, Dumnezeu să vă dea harul unei sfințiri zilnice și a unei sărbători permanente, cum spunea cineva pe bună dreptate. Nu 6 zile să faci ce vrei și a 7-a să mergi la Dumnezeu că te-a convocat. 6 zile să trăiești cu Dumnezeu și a 7-a să te bucuri cu El. În fiecare zi să trăiești prin Hristos și la cina Domnului să guști în mod reverențios din aceste taine sfinte. În fiecare zi să te gândești că le-ai avea în față, să trăiești ca înaintea Lui, acasă și la serviciu. Pentru că deși am mai spus lucrul acesta, îl mai repet odată, nu acum, altă dată am mai spus, asistăm la o distanțare atât de categorică a ceea ce este la biserică față de ceea ce este acasă. Și cred că asta îl deranjează enorm pe Dumnezeu. Dumnezeu n-a creat în biserică instituții, clădiri. Primii creștini se adunau acasă, 2 sau 3, Domnul era acolo. Dar noi că suntem 10 în familie. Aceea e adevărata biserică, unde Dumnezeu te vrea să fii sfânt în fiecare zi. Doamne, ajută-ne, amin.